esa edificación na súa traseira, parte da parcela ocupa o que sería a extensión do vial de Rúa Centola. De xeito que, digamos que esa extensión do vial divide a parcela en dúas partes, a parte que dá a ronda da muralla é na parte na cal se vai actuar ahora mesmo, e na outra parcela que quedaría segregada pola rúa, pois é unha parcela que queda aí libre. Como consecuencia desto, non os servicios municipais non vamos a ter acceso a ese trociño que queda segregado, porque queda entre dúas medianeiras, é imposible acceder. Entón se lle impón a propiedade pois unha serie de actuacións de limpieza, sobre todo de limpieza e de acondicionamento da parcela, mentras non haxa a posibilidade de extender a Rúa Centola na súa totalidade.